Mirëmbrëma të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraçia ju përshëndesim nga studio qendrore në Prag. Nga përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Pas 30 ditësh agjerimit të Ramazanit, besimtarët muslimanë të gjithë botën sot e festojnë Fitr Bajramin. Presidenti Barack Obama dhe zonja parë amerikane Michelle Obama ju kanë uruar festën e Bajramit muslimanëve në SBA dhe botë. Kosova nuk ka kapacitete prodhuese për të mbuluar nevojat e konsumatorëve, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Shoqata bujqve kosovar thotë është koha fundit për të shpëtuar tokën bujqësore, e cila është degraduar tejmase. Në Gjeogji, rezultatet e testit të arsimtarve kanë dhënë shifra alarmante të ulta, duke rritur shqetësimin për nivelin e arsimit në këtë shtet. Një amerikan pretendon se ka fituar lotarinë e vlerë për i rreth 60 milion dollarëve. Për këto dhe materialet e tjera, më gjithsesi në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Brukseli nuk e konfirmon arritjen e marrëveshjes për telekom në mes të Kosovës dhe Serbisë. Maja Kocjančić, zëdhënësja shefes për politikë të jashtme Catherine Ashton, e cila ka ndërmjetësuar takimet e kryeministrave Thaçi e Dačić, i ka thënë Radios Evropa Lirë se ende nuk ka asgjë të re rreth kësaj teme. Ende nuk ka ndonjë lajm për pranimin e marrëveshjes. Ne shpresojmë që të dyja palët të arrijnë marrëveshjen sa më shpejt që është mundur, ka thënë shkurtimisht Kocjančić. Një ditë më parë delegacioni kosovar për dialogun teknik i kryesuar nga zëvendës kryeministri Adita Tahiri kishte thënë se pala Kosovare është pajtuar me verzionin e fundit të marrëveshjes, ndërsa pala serbe ka kod deri më sot. Marrëveshja është që pala kosovare të marrë kodin ndërkombëtar plus 383, ndërsa për këtë të aplikojë një prej vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Mediat kosovare sot kanë raportuar se marrëveshja është arritur pasi edhe delegacioni serb është pajtuar për këtë gjë, por kjo zyrtarisht ende nuk është konfirmuar. Besimtarët muslimanë në Shqipëri sot e shënojnë festën e Bajramit. Ceremonia faljes e Bajramit u bë sot herët në mëngjes në Tiranë, në xhamin në bulevardin Dëshmorët të Kombit, me pjesëmarrjen e një numri të madh të besimtarëve musliman. Lideri i komunitetit musliman në Shqipëri, Haxhi Selim Muça, u ka uruar besimtarëve musliman paqe dhe harmoninë mes njëri tjetrit, raportojnë mediat lokale. Në urimin e presidentit të Republikës Bujarni Shani, postierash theksohet se kjo festë më e madhja dhe më e bukur e muslimanëve le të shërbejë që të shohin botën dhe jetën me sytë të dobëve dhe të varfërve. Ai apeloi që të mposhtet me mjete patësore, me sakrifica si Ramazani dhe festa Bajramit, kultura e urrejtshme e sherrit që sipas tij është trashëguar nga kaluara diktatoriale. Presidenti Amerikan Barack Obama, së bashku me bashkëshorten e ti, Michelle, i ka uruar muslimanët në shtetet e bashkuara dhe në gjithë botën për fesin e Bajramit. Gjatë muajt e kaluar, muslimanët e kanë ndëruar fenë e tyre në përmjet lutjeve dhe shërbimit, agjerimit dhe kose kaluar me të dashurit e tyre, thuhet në deklaratën me shkrim për media të presidentit Obama që e ka publikuar shtëpia bardhë. Për milion Amerikan, Bajrami është pjesë e mozaiku të shumë traditave amerikane dhe gjithë muslimanëve uroj Bajram të bekuar dhe të gëzuar. Përfundon presidenti Obama deklaratën e tij me rastin e festës së Bajramit. Nga një sulmje një aeroplani pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara në pjesën qendrore të Jemenit janë vrarë 6 vetë që mendohet se ishin militantë të Al-Qaidës. Ky ishte sulmi i gjashtë i tillë në më pak se 2 javë të fundit. Dëshmitarët dhe zyrtarët lokal në provincën Marib thanë se aeroplani pa ekipazh i kishte sulmuar 2 makina sot në mëngjes. Sulmi ndodhi disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara i mbyllën misionet diplomatike në gjithë lindjen e Mesme dhe Afrikë për shkak të kërcënimeve për sulm të mundshëm terrorist. Ky alarm është ngritur pasi ishin dhënë mesazhet nga lideri i Al-Qaidës Ayman al Zawahri, duke udhëruar degën e Yemen që të kryej sulm. Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë evakuuar personelin jo esencial nga Yemeni. Dje, autoritetet e Yemenit thanë se kishin zbuluar një komplot të Al-Qaidës për të zënë portet kryesore dhe gypsjellësit në vend. Në Bangkok të Tajlandës janë djegur më shumë se 200 kg heroin, ndërsa 4 persona janë arrestuar, njofton policia këtij vendi. Policia, pasi e ka pranuar informacionin se një grupi të huajve do ta nxjerrin drogën nga Tajlanda, ka arrestuar një banor vendas 39 vjeçar në një nga hotelet e kryeqytetit. Më pas në aeroportin e vendit, në përpjekje për ta dërguar drogën për në Hong Kong, janë arrestuar edhe 2 kinez dhe një banor tjetër vendas për posedim të drogës. Tajlanda është qendër tregtisë së drogës në atë rajon. Veriu i këtij shteti, Laos dhe Birmania konsiderohen si rekëndshi i artë për tregtim me drogën. Lotaria Minnesotas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka njoftuar se një person është paraqitur me një bilet që pretendon se është fitues e lojës së fatit gjatë tërheqjes së jackpotit në vlerë prej 448 milion dollarëve. Personi nuk konsiderohet fitues i tërë shumës pasi në këtë tërheqje llogaritën të jenë 3 bileta fituese, njofton Reuters. Nëse bileta arrin të verifikohet, atëherë konsiderohet të jetë një prej 3 biletave fituese dhe ajo do ketë vlerën 86 milion dollar apo 58.3 milion pasi të llogariten taksat. Lotaria Powerball në Minnesota tani është duke u munduar që ta verifikoj dëshminë e këtij personi në fjalë, njofton zëdhënësia e kësaj lotarie. Sipas zëdhënësës Debbie Hoffman, raportimet për një fitues të mundshëm u bën shumë shpejt. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ashtu si që thamë në fillim të këti edicioni, sot muslimanët në gjithë botën festojnë Bajramin. Njëjtë besimtarët musliman edhe në Kosovë festojnë këtë fest. Në xhamin e madhe në Prishtinë është mbajtur ceremonia qendrore faljes së Bajramit. Atmosferën e sotme në kryeqytet e përshkruan korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Është ora 5:27 mëngjesit në Prishtinë dhe njerëzit shihen rrugës duke shkuar në xhami. Prapa parlamentit të Kosovës, një patrolle policisë trafikut kishte bllokuar udhkryqin që çonte xhamia e madhe Prishtinës dhe në vend të trotuarit njerëzit ecnin në mes rruge. Brenda xhamis Sultan Mehmet Fatih zgjeje vend në këtë orë pasi besimtarët i kishin zënë ato herët për të qenë pjesë në ceremoninë qendrore që organizohet si rëndom për çdo bajram. Në brendit të saj ishte mbledh paria e Bashkësisë Islame të Kosovës jashtë xhamisë. Qindra njerëz ishin rreshtuar për të dëgjuar. Nuk bënoj shumë dhe Hafizi Hajreddin Hoxha thirrë besimtarët që të plotësojnë safet dhe nis falje. Pas këtij rituali radhën e ka hydba, apo porosia që muftiu i Kosovës në internata ka për besimtarët musliman për fitër Bajram.
O Zot, e lutemi në këtë ditë.
Ai bën lutje të Zotit që t'ua falë mëkatet të gjithë dhe të ketë mëshirë mbi të gjithë besimtarët, mbi njerëzimin e mbarë. Por tërheqë dhe vrejtën se pavarësisht lutjeve se cili njeri duhet të mbaj përgjithësi për veprat e vetë. Sepse si pas ti, në ditën e gjykimit,
nuk të të ketë në mbretë në sultan, por në dojnë e ditë të presë ogarin për punën e vetë. Duhet shumë të kemi kujtesë të punët dhe përgjithësisht e shumë të atë gjithë të kemi nga tjetës e këmurë.
Madje si pas mjëftiju tërnava, kjo përgjithësi është edhe më madhe ndaj atyre që drejtojnë një institucion qofta i fetar apo dhe shtetëror.
Udhëheqësi fetar, por dhe ata shtetëror, duke filluar nga e cili barë përgjësime të madhe, dhe le dajë përgjësime të vogë, duhet di përse nëse mund t'i shtetërojnë në një përgjësësi jene këtë botë, për këtë bërje, atër botën tjetër do të janë në logari para këtë musit e universit. Allahu qëllë shërë në mund të. Në ditën e gjykimit, ne dhe të të më peshoja të drejta, e as kuj nuk i bëhet e pa drejta që. Edhe në qështë dhe i parë sa pesha një kokë të meri.
Tha myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Pasi mbaroi me porositë dhe lutjet për një paqe mes popujve, nisi edhe falja e fitër Bajramit. Kur mbaroi ceremonia, besimtarët nisën ta urojnë njëri tjetrin për këtë festë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Vazhdojmë tani me kronikat të tjera. Kosova nuk ka kapacitete prodhuese për të mbuluar nevojët e konsumatorëve, pohojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike. Kështu që në Kosovë vazhdon të dominojë importi i produkteve të huaja. Ata pohojnë se autoritetet kompetente duhet që të krijojnë politika më të favorshme në mënyrë që një mas të zvoglohet importi në vend. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Prodhuesit e vendore vazhdimisht ankohen për ambient jo të favorshëm të të bërit i biznes. Por përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se edhe në qoftë se ambienti përmirësohet, mungojnë kapacitetet prodhuese që mbulojnë importin në vend. Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, konsiderojnë se ekzistojnë në vend disa sektorë që përmbushin 70% të nevojave të konsumatorëve, por që ekzistojnë edhe sektorë të tjerë që janë më pak të zhvilluar dhe ato mbesin të varura nga importi.
Por sidoqë që tjetë, politikat në Kosovë nuk janë të favorshme për të krijuar sektorët e reja dhe për të rritur këta sektor për të mbuluar kërkesat dhe për të ndalë importin e produkteve të huaja.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi vlerëson se Kosova nuk ka potenciale prodhuese që ta mbulojë konsumin e përgjithshëm, sepse sipas tij vendi ka një mungesë të produkteve ushqimore karshi kërkesave të konsumatorëve.
Mirë po, Kosova ka shumë hapësirë që të bëhet më tepër, që të ulet, të zvoglohet importi, por jo të plotësohet, për arsye se asnjë shtet në botë nuk është i vetë mjaftueshëm të thotë me prodhimin vendor, dhe edhe Kosova këtu nuk bën përjashtim. Tendenca jonë edhe si shoqëri, komuniteti biznesit edhe si qeveri është që nëpërmes fuqizimit prodhimit vendor ne të ulim atë hendiketin që kemi ndërmjet bilancën tregtar ndërmjet eksportit dhe importit.
Importi në Kosovë për vite me radhë ka dominuar krahas importit. Të dhënat e fundit e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se eksporti për muajin qershor të këtij viti kishte vlerën 26.3 milion euro, ndërsa importi 222.4 milion euro, çka do të thotë se është një rënje prej 12.8% për eksport, si dhe një rritje për 2% në import krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Por Gashi shprehet se me krijimin e parakushteve, sidomos në sektorin e bujqësisë, prodhimtaria në Kosovë ka shënuar disa hapa pozitiv, por jo të mjaftueshëm. Ai konsideron se një përmirësim i mundshëm në këtë sektor mund të realizohet përmes politikave më të favorshme fiskale, në mënyrë që për prodhuesit të mos aplikohen taksat në vitet e para të fillimit të prodhimit.
Mund inkurajoj dhe të institucionet vendimarëse që t'i kushtojnë më tepër rëndësi prodhimit vendor dhe të krijojnë kushte më të favorshme pikëspori fermerët ekzistues, domthonë që të kenë çmime të përballueshme në treg, por njëkohësisht që t'i inkurajojmë edhe fermerët e rinj, të thotë edhe prodhuesit e rinj që të merren me sektorin e prodhimtarisë në Kosovë. Kjo do të ndërlidhej edhe me kreditimin e ekonomisë nëpërmes kredive të vogla dhe të mesme.
Edhe Agim Shahini thotë se autoritetet kompetente duhet që të angazhohen më tepër në këtë drejtim në mënyrë që në një mas të rritet eksporti, pasi eliminimi i importit nuk mund të ndodhë.
Në asnjë vend nuk ka, pa flasë në vend regionale, nuk ka ndonjë kapacitet që i plëcën 100% prodhust e vendit, kërkisë të vend, për posë nëse marrëm bëjvodinën për shemull me grurë dhe me disa produkte ushqimore, por Kosova nuk e ka prioritet dhe nuk e ka në agendët e vetë krijimin e politika për të zhvilluar prodhimtarinë, për të zavendësuar importin me produkt vendor.
Sidoqoftë, të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për muajin qershor 2013 prej 160 milion euro krahasuar me deficitin prej 187.6 milion euro me periudhën e njëjtë viti të 2012. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Degradimi i tokës bujqësore në Kosovë ka marrë për masa shqetësuese, që nga pas lufta përfaqësues të bujqve konsiderojnë se është bërë shumë pak në parandalimin e kësaj dukurie. Ata i kujtojnë qeverisë së Kosovës se është koha e fundit që duhet të merren masa urgjente lidhur me këtë çështje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Tokat bujqësore në Kosovë që nga pas lufta janë shkatëruar në masë të madhe. Këto toka janë shëndrua në zona industriale, në banesa kolektive, objekte afariste e komerciale, ndërkohë që parandalimi për shkatrimin e tyre ka munguar për gjatë viteve. Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 km2. Nga kjo sipërfaqe, tokë bujqësore llogaritën të jenë 577.000 hektar, nga e cila rreth 500 hektar sipas shifrave të Ministrisë së Bujqësisë, Zbylltarisë dhe Zhvillimit Rural shkatërohen vetëm brenda një viti. Rajonet më të sulmuara nga ky fenomen janë përgjatë rrugës Prishtinë-Shkup. Përfaqësuesi i Federatës së Bujqëve të Kosovës, Tahir Tahiri, tregon se shkatrimi i tokave bujqësore, cili ka filluar pas luftës, po vazhdon edhe tani pa u penguar nga autoritetet shtetërore.
Jemi të shqetësuar dhe jam edhe të tjerë të shqetësuar dhe kemi ngritë zërë dhe kemi kërkuar kryekput prej institucioneve më të larta për qeverisë, gjithësisht e Ministrisë Bujqësisë që të merren masa, sepse më të madhe po uzurpohen tokat bujqësore me objekte të panevojshme, gjithësisht me objekte të cilat nuk kanë bojt fare me prodhimtari bujqësore, po merren kur famosa është në drejtim.
Kosova që nga viti 2005 ka në fuqi ligjin për tokën bujqësore, i cili ka për qëllim krijimin e bazës ligjore për shfrytëzimin, mbrojtjen dhe rregullimin e tokave bujqësore. Si pas këti ligji, pronarja apo shfrytëzuesi tokës bujqësore është i detyruar që tokën ta shfrytëzojë në mënyrën e cila i përshtatet vetive natyrore të tokës, duke mos e zvogluar vlerën e saj dhe duke përdorur masa agroteknike përkatëse. Ky ligj parashet dhe dënime për personat fizik apo juridik të cilët ndrojnë destinimin e tokës bujqësore apo e shfrytëzojnë për qëllime jo bujqësore. Dënimi si pas ligjit parashen një shumë prej 1.000 dhe në 10.000 euro. Por si pas Tahirit, ky ligj asnjëherë nuk ka gjetur zbatim dhe nuk është ndërmar asnjë mas ndëshkuese për ata cilët tokën bujqësore e përdorën për veprimtari të tjera.
Me të vërtetë, për çdo vit ne humbimi, sipas ekspertëve dhe sipas konstatimeve tona, gati rreth 1.000 hektarë në vit i humbëm, duke u bazuar në këto uzurpime që po i bëjnë popullata, gjithsesh njerëz të cilët të pandërgjeshin të quajmë ashtu.
Nga degradimi i tokës bujqësore, ekspertë bujqësisë kishin konstatuar se Kosova deri në fund të kësaj dekade do të ketë krizë në sigurimin e ushqimit. Sipas tyre, sipërfaqja e tokës së punuar në Kosovë është mjaft e ulët që llogaritë të jetë 0.15 hektar për kokë banori, ndërkaq sipas standardeve ndërkombëtare minimumi ekzistencial për prodhimin e ushqimit të mjaftueshëm është 0.17 hektar për kokë banori. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ministri i bujqësisë, pyetarisë dhe zhvillimit rural Bleran Stavilesi ka thënë se degradimi i tokës bujqësore ndërlidhet me shumë fusha të tjera që janë në kompetencë të ministrive të tjera, por edhe të organeve të nivelit lokal.
Donjëherë është e pamundur edhe për shkak të asaj nëpër çfarë kemi kaluar, sepse nuk është se toka bujqësore ka filluar të degradohet nga dje. Ne e dimë të gjithë, pra jemi dëshmitar që pas luftës, në mungesë të infrastrukturës ligjore, në anën tjetër si rrjedhoi e nevojave që kanë pasur njerëzit tek ne, janë bërë shumë ndërtime, edhe ato që kanë pra karakter më shumë privat, po dhe të tjera që kanë karakter komercial, afares.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nduar dhe gjuësi rikthejme dhe njëherë festës e fitër Bajramit, korespondenti unë në Shkupi Suf Kadriu ka biseduar me kryetarin e Bashkisë Fetare Islame atje, Suleman Recepin, i cili ka bërthirje për tolerancë ndëretnike si alternative vetme për perspektiven e qytetarve të Macedonisë. Për arritjen e këti synimi a i kërkon për kushtim edhe nga bashkësit tjera fetare, ndërsa ka drejtuar akuza ndaj institucioneve për diskriminim të Bashkisë Fetare Islame, për kundër faktit se sikur edhe bashkësit e tjera fetare janë të barabarta me kushtetut. Për detajet ndjekim pra kronikën e Isuf Kadriut.
Toleranca ndërmjet të qytetarëve të përkatësive të ndryshme etnike dhe fetare është një nga qëllimet kryesore në fushën e veprimit të Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, thot kryetari i saj Suleiman Recepi. Por sipas asaj që të arrihet ky qëllim, duhet përkushtim edhe nga institucionet dhe grupe tjera religjioze që në rastin konkret edhe nuk ndodh.
Për me pas sukses, për me u kultivu në nivelin aq sa duhet dhe për mos me pas defekte në jetën praktike dhe të përditshme, ajo duhet njësoj të kultivohet në të gjitha bashkësit fetare. Po, mua më sa duket, këse e flas nga praktika që e shoh dhe përjetoj, bashkësit tjera fetare shumë pak meren me këtë çështje, sepse si duket mendojnë se është e tepërt të flitet për tolerancë, e sidomos bashkësia më e madhe fetare Komi, sikurse nuk ka nevojë demonstron këtë praktikë, sikurse nuk ka nevojë që të merret me çështje të tolerancës, mirëkuptimit dhe bashkëtesë.
Thot kryetari i Bashkësisë Fetare Islame duke përmendur një së rastësh të ndërmarrë nga institucioni që drejton në uljen e tensioneve mes përfaqësuesve të etniteteve të ndryshme në vend. Për gjendjen në të cilën ndodhet Maqedonia sa i përket të tolerancës ndërfetare, kreu i BFI-së fajson edhe politikën e cila, siç shprehet ai, nuk ka qasje të barabartë ndaj të gjitha bashkësive fetare, edhe pse me kushtetut dhe norma tjera juridike ato janë të barabarta.
Ne këtë barabarësi teorike që është në kushtetut, që është në aktet normative, ligjore, juridike, pozitive, ne nuk e kemi shiju në asnjë moment, sepse ne shohim për çdo ditë përjetojmë diskriminim, dhe ai diskriminim është tepër edhe provokues kur favorizohet një bashkësi fetare mbi të gjitha tjerat, e sidomos ndaj bashkisë islame, e cila është bashkësia e ditë kushtimisht të them, me madhësi, me numër, me përkatësi të besimtarve që jetojnë në këtë nënqiell në Republikën e Maqedonisë.
Tekson kryetari i BFI-së duke shprehur pakënaqësinë ndaj refuzimit të kërkesave të saj nga ana e institucioneve për kthimin e pronave apo ndërtimin e objekteve fetare të rënuara në periudha të ndryshme kohore. Përkundër kësaj, Recepi thotë se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër përveç ruajtjes por edhe kultivimit të raporteve të mira ndërtnike dhe ndërfetare. A i thot se për problemet e kësaj bashkësie, në më shumë rasti ka njoftuar edhe institucionet ndërkombëtare, por deri më tani nuk ka pasur ndonjë rezultat pozitiv.
Perspektiva e Maqedonisë është vetëm barabarësia mes popujve, sidomos mes maqedonasve dhe shqiptarve, por edhe të gjithë të tjerëve që jetojnë së bashku me ne në këtë vend. Prandaj ne shpeshherë edhe në përfaqësitë diplomatike hapta se kemi biseduar dhe kemi argumentu se jemi të diskriminuar. Po, dash Zoti, që njerëzit ton, udhëhecit politik, qoftë në nivel qeveritar apo shtetëror, të vetëdijsohen për të mirën e popullit, për të mirën e të gjithë popujve që jetojnë, një herë edhe për të mirën e vendit, që të ndryshojnë taktikën e veprimit tine, sa i përket respektit, barabarësisë, në mes feve të ndryshme.
Thekson kryetari i bashkësisë fetare islame Sulejman Recepi, me rastin e festës së Bajramit, ai ka porositur besimtarët që edhe në të ardhmen të jenë para se gjithasht tolerant, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të ketë ardhme bashkëjetesa mes komuniteteve të ndryshme etnike dhe fetare në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Babai i shkontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden gjatë një interviste ka thënë se ai nuk beson që presidenti rus Vladimir Putin do dorëzohet para presionit amerikan dhe ta ekstradoj djalin e tij. Lon Snowden i ka dhënë intervistë agjencisë lajmeve Reuters të mërkurën rreth të lashëve të birit të tij të aratisur, i cili u ka dhënë mediave informata sekrete rreth programit amerikan të vëzhgimit të internetit dhe telefonatave. Të ndjekim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Lon Snowden ka nënvizuar se vendimi i presidentit amerikan Barack Obama që të mos mbajë samitin me homologun e tij rus Vladimir Putin gjatë takimit të 20 vendeve më të industrializuara që pritet të mbahet muajin e ardhshëm në Shën Petersburg është bërë për shkak se Rusia i ka dhënë azil djalit të tij. Këto lojra janë të llojit, unë nuk do të shkoj në këtë takim apo unë nuk do të shkoj në atë takim. Unë nuk besoj që presidenti Vladimir Putin do të dorëzohet para kësaj. Kjo nuk do të ndodh. Se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, politikisht unë këtë nuk e di, ka thënë Lon Snowden. Ai ka thënë se djali i tij luan rol shumë të vogël në çështjet e mëdha që ndajnë Washingtonin me Moskën, ndërsa ka kritikuar Departamentin Amerikan të Shtetit për mënyrën se si e ka trajtuar rastin e djalit të tij.
I think we had a lot of foreign policy issues.
Unë mendoj se ne kemi pasur shumë çështje të politikës së jashtme dhe çështje që në aspektin e marrëdhënieve SBA-Rusi i kanë paraprirë Edward Snowdenit. Sigurisht që mënyrën se si Departamenti i Shtetit e ka trajtuar rastin, kjo i ka përkëcësuar disa prej çështjeve. Sidoqoftë, do të ishte mashtruese të thuhet që Edward Snowden, ashtu siç ka deklaruar presidenti, një haker 29 vjeçar, të ketë pasur aq ndikimin e marrëdhënies SBA në Rusi. Kjo është në mes të presidentit, Departamentit të Shtetit dhe partnerëve të tyre ndërkombëtar, ka vlerësuar Lon Snowden. Pas dhënjes së informatave sekrete mediave, ish kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden fillimisht ka qëndruar në Hong Kong, a më pas ka fluturuar për në Moskë me 23 qershor, ku për 5 javë ka qëndruar në zonën tranzite të aeroportit Moskovit. Pas pranimit të kërkesës për azil me 1 gusht, ai është larguar nga aeroporti për një lokacion që nuk është bërë publik për arsye sigurie. Babai i tij, Lon Snowden, ka thënë se ai shpreson që do të udhtojë drejt Rusisë dhe të shohë djalin e tij, derisa prapi ka dhënë përkrahje që ka zbuluar informatat. Fakt është që ajo që bëri ai tregon kurajo që ai tregoi popullit amerikan atë që beson se shkelje kushtetutës amerikane, vlerëson Snowden.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ministria e Arsimit e Gjergjisë ka publikuar rezultatet e pjesërishme të provimit arsimtarve për këtë vit. Për shkak të rezultateve të dobta, tash shumë pyeten se çka duhet bërë për ta përparuar arsimin në këtë shtet. Kronika është e përgatitur nga Shërbimi Gjergjian i Radios Evropa Lirë, ndërkaq për transmetim për ne është përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Bazuar në rezultatet e preliminare të Ministrisë së Arsimit në Gjergji, pjesa më e madhe arsimtarve në këtë vend ka dështuar në provimet kualifikuese. 86% e arsimtarve dështuan të arrinë së paku 60% të poenave të nevojshëm në provimin e matematikës, 91% dështuan në kimi, 96% në fizik, 83% dështuan në studime shoqërore, ndërsa 77% dështuan në biologji. Vetëm në gjeografi, 51% patën sukses dhe e kaluan provimin. Këtë vitë në provimet arsimtarve morën pjesë 26.000 vetë. Këto rezultate shokuese më njëherë kanë nxitur lojën e fajsimit. Sergo Ratiani, antari parlamentit të Gjeorgjisë, nga Lëvizja e Bashkuar Kombëtare e presidentit Mihail Saakashvili, i tha Radios Evropa e Lirë se politikat e koalicionit ëndra gjeorgjiane e kryeministrit Bidzina Ivanishvili, që mori qeverisjen pas zgjedhjeve të muajit tetor të vitit 2012, kanë shuar në këto rezultate të dobta të arsimtarve. Trajnimi dhe ndihma metodike për arsimtare, që është bërë gjatë pak viteve të kaluara, nuk është udhëhequr këtë vit. Ëndra gjeorgjiane ka shpenzuar shumë kohë në përpjekje për të diskredituar provimin gjatë fushatës zgjedhore, dhe kjo ka krijuar pritje se provimi nuk do të jetë aq i vështirë, siç ka qenë në të kaluarën, tha Sergo Ratiani. Por ekspertët e arsimit theksojnë se rezultatet nuk paraqesin asgjë të re. Tamar Mosiashvili është specialist arsimit në Institutin e Zhvillimit Civil në kryeqytetin Tbilisi. Ajo është pak e befasuar nga kundërthënjet lidhur me provimin e këtij viti, meqë ajo thotë se rezultatet janë të njëjta prej vitit të 2011, kur ka filluar mbajtja e këtyre provimeve. Unë jam e befasuar përse kësaj çështjeje këtë viti është kushtuar kujdes kaq i madh, pasi ne kemi pasur rezultatet të njëjta statistikore për gati 3 vitet e fundit. Në këto 3 vite, vetëm 9.895 arsimtar ja dolën ta marrin certifikatën. Ne ndoshta nuk na pëlqen ky realitet, por ky është realiteti jonë, tha ekspertja Mosiashvili. Provimi ka për qëllim matjen e nivelit të përgatitjes së arsimtarve dhe për ta ndihmuar qeverinë në përpilimin e programeve për përmirësimin e kualifikimeve. Dështimi në provim nuk do të thotë se ka ndodhur diskualifikimi nga arsimi. Eventualisht, qeveria planifikon ta përdor provimin si pjesë e programit të certifikimit të detyrueshëm për edukatorët. Qendra kombëtare e provimeve e Ministrisë së Arsimit, që e administron provimin e mësuesve, po ashtu duket se është e trazuar nga rezultatet e dobta. Zëvendëse drejtori kësaj qendreje, Iva Mindadze, thotë se qeveria duhet të fokusohet më tepër në zhvillimin e çasjes afatgjatë, në ngritjen e nivelit të mësimit e më pak në provim. Qeveria duhet të drejtojë burimet e veta ka mësuesit, por jo ka ndihmë arsimtarve individual. Në përmjet të procesit të provimit, ajo duhet të fokusohet më tepër në përmirësimin e profesionit të mësuesit në përgjithësi. Mendoj se shumë burime duhet të lejohen për arsimin e mësuesve të ardhshëm, thot Mindadze. Ekspertja Tamar Mosiashvili pajtohet se përmirësimi arsimit nuk është diçka që bëhet brenda natës. Nëse ne vazhdimisht mendojmë për zhvillimin profesional të ndonjë mësuesi 60 vjeçar, ose mbase do të jetë më mirë të reflektojmë në përmirësimin e programit ton universitar dhe për tërheqjen e studentëve të talentuar për të bërë mësues, nëse ne fillojmë të mendojmë për këto çështje tash, ne do të shohim rezultate brenda 10 vitesh, tha Tamar Mosiashvili.
Para mbylljes së këtij edicioni u kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Brukseli nuk e konfirmon arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi për telekomin. Pas 30 ditësh agjerimit të Ramazanit, besimtarët muslimanë të gjithë botën sot e festojnë Fitr Bajramin. Kosova nuk ka kapacitete prodhuese për të mbuluar nevojat e konsumatorëve, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Shoqata e bujqve kosovar thotë është koha fundit për të shpëtuar tokën bujqësore, e cila është degraduar tej mase. Në Gjeorgji, rezultatet e testit të arsimtarëve kanë dhënë shifra alarmante të ulta, duke rritur shqetësimin për nivelin e arsimit në këtë shtet. Një sulm amerikan me aeroplan pa pilot ka vrarë 6 militantë në Yemen. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Poshtë ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa Lirë mund të ndiqni çdo ditë në orën 9:12 dhe orën 21. Mahira Elshani, operator, dhe unë Artan Haraçia ju falenderojmë për vëmendje. Bashkë miru dëgjofshim.